إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع ونكسن جيستيال كسو دوادا قدو بدا ورق الظهور نموه اي ورباهين تا الفرقان دقالو علوس او عيدة مدى مجاهدين تا الشباب قواري اي كفرتين ايامان تكدا عيدولات كدق مدى آذان يبال اي قبل كشاب الله دحي مد كان مدى علوم مدى دين تا اسلام كايا ددك الصوماليات اسو جيدي ان اي كثي جيقنادان سياسيين تقبيالا دكو أو كعصدا إي حبشيدا سودا وين إيا إيقو مدحدا إتوبيانا كتل ماما إيا إيناي سوماليهين ودا داها أفضو داش الشايها دالك كسو دولا إيا دولا دا فدرا الكا إيا حقيجيا إن بارلمان كدولا دا أوميل مرين إيو حير بنين إيا ربضا تاليسك بولوسك دولا دا فدرا الكا إيا فارين هنجباد أه أدرايلا ليرادا استعماش براها بلوشادا إي قدبين إيا وررك اللحريرا دقالا دا كسو دالك إيو دحايا حركة الشباب المجاهدين يعيدا كشيشيها ميد كميدا رئيس الوزارة ياشي حلالك كسو قبتي دولة فدرالك ياشيغا إن دولة فدرالك أي وجهي سحالة أدك لون باهايها إني إسكاشدان معارضك إيو محافظك وارك ديبادنا واحد بقي صدونتان عبرك الدومة دايا داد بدن كلاي دالك إتوبيا حلي أديقي دا عافيماتك إي دالك سي أي هوسو دعين kulan uu dhaxay madaxda dalalka Mareykanka iyo Ukraine ayaa lagu wadaa in uu ka dhaco dalka Saudiiga oo dhawaan booqasho ku tagay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump intaas uu hayaayeen qodobada warka duhurnimo goor dhowna warkaas oo faahfaahsan ayaa idinku soo maqan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
واتضبط بشهر رمضان سندكون أفر بقل أفر تنئي اللحدة هجرق أو وافقسا تضبط بشهر سدحات سند الله بدكون إيا شن إيا لباتن كأي ميلادقا كسو دوادا وركي أو دمسترن dagaalo culus oo ciidamada mujaahidiinta al shabaab gawaari ay ku furteen ayaa maanta ka dhacay duleedka degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeelaha Dhexe dagaalkaasi ayaa lagu jabiyay ciidamada dawladda federaalka oo wayahan la kulmayay weeraro culus oo kaga imaanaya kumanaan dagaalyahanna ah oo ka tirsan xarakada shababul mujaahidiin oo isku dhiriiray qaybo badan oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe wararkii ugu dambeeyay dagaalkaasi ee ku soo dhacay warqabadka warbaahinta Al-Furqaan waxaa isku soo duway oo noo soo jamciyay halkaan ka soo jeedinaya wariyaheena Maxamed Ciise oo ah wakiil wareedka Al-Furqaan ee gobolada Galgaduud iyo Shabeelaha Dhexe
waad mahadsantahay Maxamed Daahir dagaalkan oo ahaa mid culus waxa maanta askarta dawladda federaalka lagu gaarsiiyay khasaare baaxad leh iyadoo lala wareegay gaadiid dagaal maxabiisna gacanta loogu dhigay sida ay ino xaqiijiyeen ila lagu kalsoon yahay ciidamada aad u hubaysan oo ka tirsan militaryga xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa askarta dawladda federaalka ku weeraray deegaanka Boos Hareeri oo u dhow degmada Aadan Yabaal waxa ay ahaayeen ciidamo uu intooda badan maamulo hoggaamiye kooxeed lagu magacaabo Sani Cabdulle ilo military iyo kuwa madax banaanba Maxamed Daahir waxay ino xaqiijiyeen in ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay dagaalka khasaare dhimasho iyo dhaawac ku gaarsiyeen askartaas walow aanan weli helin tirkoob rasmi ah sidoo kale mujaahidiintu waxay dagaalka ku furteen gaadiid gawaarida lala wareegay waxa ka mid ah gaari uu ku rakiban yahay qoriga suuga ah oo uu leeyahay Colonel Sani Cabdulle iyo gaari kale oo hartoob ah sidoo kale waxaan xogta ku helnay in maxabiis dagaal ay gacanta u soo galeen ciidamada mujaahidiinta xarakada Al-Shabaab inkastoo aanan tirada maxabiista la shaacin haddana dadka deegaanka waxay inoo sheegeen in ay arkeen askar aysan tiradooda xadidi karin oo garbodob u xiran oo la wado tani waxay muujinaysaa in ciidamada dawladda federaalka uu dagaalka ku adkaaday qaarna gacanta lagu dhigay marka laga yimaado inta dhimatay wasiirka gaashaandhigga dawladda federaalka ayaa saacad ka hor weerarkan sheegay in ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab doonayaan inay saldhigtaan Shabeelaha Dhexe kadibna ula wareegaan goobihii ay askarta dawladda federaalka joogeen waxaana hadalkiisa ka muuqatay quus iyo niyad jab hadaba wixii faahfaahin ah ee kasoo kordha dagaaladan waan idin soo gudbin doonaa haduu Rabbi idmo.
Aad baad u mahadsantahay Maxamed Ciise. Wixii tafaasiil ah oo intaasi ka dheeri ah waxaa aynu ku soo gudbin doonaa wararkeena dambe iyo barnaamijyadeena soo aadan, iyadoo dadka internetka naga dhagaystana ay si taaka taaka ah oo degdeg ah ula socon doonaan hadba wixii soo kordha insha Allah. Wadaadaha u fadwooda shisheeyaha dalka ku soo duulay iyo dowladda federaalka ayaa xaqiijiyay in baarlamaanka dowladda uu meel marinayo xeer baneynaya ribada oo la doonayo in ay ku dhaqmaan bangiyada ka hoos shaqeeya dowladda federaalka. Warbixin warka ku saabsanna waxaa halkan ka soo jeedinaya wariyaheena Cabdalla Muqtar.
Cali Wajiis oo ah la taliyaha madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isaga iyo wadaaddo kale waxa ay qabteen shir jaraa'id oo ay kaga warramayaan arinta la doonayo in bangiyada dalka ka jira laga dhaqan geliyo. Cali Wajiis ayaa hadalkiisa waxaa ka muuqday inuu ka xanaaqsan yahay inaan la soo marinin xeerkaas, wuxuuna ku tilmaamay inuu yahay xeer ay wataan dad wadamada gaalada ku soo barbaaray oo leh dhaqanka gaalada. Haddaba waa kan isagoo ka warramaya arintaasi.
inaan xeerkan oon ku aragno daldaloolo muuqda oo iska cad oo ribadii uu si cad u banaynayo in la saxo intaan baarlamaanka la marsiinin. Haddaba annagoo sugaynay in xeerka inaan ku soo celiyo isagoo la soo waafajiyay diinta oo okay aan saarno kadibna baarlamaanka loo gudbiyo, ayaa intana la garamray baan aragnay iyadoo baarlamaanka loo qaybinayo weliba la qaybiyey. arrintaasna xildhibaanadii markaan ka ogaanay aad baan ula yaabnay culimo ahaan. marka dadkan diyaasbaraha ka soo shaqo tagay oo la taliyayaasha laga dhigtay oo nidaamyadii wadamada gaalada ay ku soo arkeen inoo soo guurinayo ee raba inay shuruucdana ay dhexgeliyaan diyaar uma ahin.
waxaa marar badan xubnaha kala duwan ee ka tirsan dowladda federaalka warbaahinada ka hor sheegeen in dastuurka ay ku dhaqmaan uu yahay mid laga soo minguuriyey gaalada oo aan waafaqsanayn shareecada Islaamka. waxaana xubnaha ka dhawaajiyey arintaasi ka mid ah ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka oo mar sii horreysay sheegay in dastuurka ay ku dhaqmaan uusan ahayn mid ay ku dhaqmi karaan dad muslimiin ah.
admasantay Cabdalla. taliska booliska dowladda federaalka ayaa fariin hanjabaad ah u diray dhalinyarada isticmaasha baraha bulshada ee gudbinaya wararka la xiriira dagaalada ka socda dalka ee u dhexeeya xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo ciidanka shisheeyaha. warkan waxaa noo diyaariyey oo halkan ka soo jeedinaya Cali Aadan Xasan.
wararka la xiriira dagaalada Soomaaliya ee u dhexeeya xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo ciidamada shisheeye ayaa si weyn ugu soo muuqday baraha bulshada, taas oo keentay in dowladdu ay cadaadis saarto dhalinyarada faafiya xogaha dagaalka. taliyaha ciidamada booliska ee gobolka Banaadir Mahdi ayaa sheegay in cid kasta oo faafisa wararka la xiriira xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, xitaa haddii ay yihiin kuwa xaqiiqo ah, la xiri doono. wuxuu carabku ku adkeeyey in dowladdu aysan ogol doonin in la baahiyo wararka dagaalada ka socda dalka ee lagu gumaadayo ciidamada dowladda federaalka.
wiilasha yaryar ee baraha bulshada wax ku qoro waxaan mar kale leeyahay si hoosan hadeed halkaan ugu arko waa u sheegee aad qayb ka noqonaysaa haddii aad baabuuniso waxaan jirin iyo waxay sameeyeen wax lagu daraba aad sheegtaa qayba ka tahay. waxaa laga rabaa shacabka inay ka waaniyaan wiilashaas inay laagta kala laabtaan. wixii intaa soo gudbana annaga xireen oo diyaar waa inaan xirno. qofka lacagta siinaya iyo qofka barabagaandada u fidinaya waa isku mid. kuwaa dhahaya oo dadka ka gadaya oo barsamshan uga dhahaya xamar oo caasimadda waa ugu ammaan daran tahay. cid laga aqbalaayo ma jirto inay barahooda bulshada ku soo qorto barabagaando ay ku saacidayso marnaba ma aqbalayno. wiil xamar jooga oo hoteel ku dhex fadhiya uu waxaan macno lahayn ka soo qaado ee shacabka caasimadda ku noolaa uu qalqalgeliyo lagama yeelaaye. asaga hadda dhiig kama socdee, dhiidan ka keenaynaa qol mugdiyaan ku xireynaa insha Allahu Taala.
dadka falanqeeya arrimaha amniga waxay sheegayaan in dowladdu ay ka walwalsan tahay sida wararka dagaalada looga faafiyo baraha bulshada, taas oo keeni karta in dadweynuhu ay si dhab ah u fahmaan xaaladda dhabta ah ee dagaalada socda dalka. xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab dhankooda waxay aad ugu tiirsan yihiin warbaahinta si ay u faafiyaan guulaha dagaalka iyo fariimahooda, dhanka kalena ay tusaan bulshada fashilka dowladda federaalka. arrintan ayaa muujinaysa in dowladdu ay ku jirto xakamaynta wararka baraha bulshada lagu faafiyo, halka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay adeegsanayaan warbaahinta si ay u gaaraan bulshada xaqiiqada dhabta ah ee ka jirta dalka. waxaana la sugayaa sida ay xaaladdu isku bedeli doonto maadaama baraha bulshadu ay yihiin aalad muhiim ah oo dhinacyadu isku adeegsadaan.
mid ka mid ah culimada diinta islaamka ayaa dadka soomaaliyeed u soo jeediyay in ay ka feejignaadaan siyaasiyiinta qabyaaladda ku urkacsada ee xabashida soo dhaweynaya iyagoo madaxda Itoobiya ku tilmaamaya inay Soomaali yihiin. Wixii ka dambeeyay markii ay meesha ka baxday dowladdii Siyaad Bare waxaa dalka dibadiisa u hayaamay dad badan kuwaas oo qaarkood ay soo laabteen iyagoo huwan afkaarta iyo waxbarashada ay ka soo qaateen dalalka ay aadeen. Dadkaasi waxaa ka mid ah siyaasiyiin Soomaaliyeed oo haatan xilal ka haya dowladda federaalka, kuwa kalena horay bay xilal u soo qabteen, waxaana ay sugto u yihiin inay mar kale ka soo muuqdaan dowladda federaalka. Marka ay xilal ka hayaan siyaasiyiintaasi waxa ay wax kasta ka hormariyaan sidii ay ugu guuleysan lahaayeen inay meel marto danaha shisheeyaha, waxaana ay dhabarka ka tuureen tan ummadda ay sheegtaan inay matalaan. Madaxweynayaasha Soomaali dowladihii shisheeyaha ku tiirsanaa ee Soomaaliya wixii ka dambeeyay markii ay burburtay dowladdii Siyaad Bare ayaa maciinsaday oo taageero iyo taakula ka raadsaday cadowgii ay lahayd ummadda Soomaaliyeed, kuwaas oo aan ka xusi karno Itoobiya iyo Kenya oo labadaba nagu haysta dhul ay ku gumaystaan dad Soomaaliyeed. Siyaasiyiinta ayaa iyagoo ka faa'iideysanaya qabyaaladda waxa ay marar badan fagaarayaasha la yimaadeen inay wax wanaagsan ummadda uga dhigaan madaxda dowladaha Kenya iyo Itoobiya, iyagoo ka eegaya oo keliya inay sii xajistaan kuraastooda. Qaar baaba Soomaali ku tilmaamay madaxda Kenya iyo Itoobiya Xasan Sheikh Maxamuud oo laba jeer xilal ka soo qabtay dowladda ayaa dadka siyaasadda falanqeeya waxa ay ku tilmaamayaan siyaasi aanan ka xishoonin inuu dabacsanaan u muujiyo shisheeyaha, gaar ahaan Kenya iyo Itoobiya oo marar badan ay kaamirada qabatay isagoo isku duleynaya. Xasan Sheikh Maxamuud oo muddo sanad ah ku dhow ku hadaaqayay inay Itoobiya tahay dowlad cadow ah ayaa maalmo kooban isku bedelay markii uu la fariistay Abiy Axmed kadib kulan ay garwadeen ka ahayd dowladda Turkiga. Waxaa loo sameeyey hab maamuus aan horey loo arag. Wadooyinka ayaa loo xiray, meel kastana waxaa laga taagay calanka Itoobiya iyadoo shirb iyo heeso lagu amaanay. Sheikh Xasan Xuseen Aadam oo ka mid ah culimada diinta Islaamka ayaa ka digay xulafaysiga shisheeyaha iyo marin habaabinta siyaasiyiinta ay ku sameynayaan taariikhda ummadda Soomaaliyeed. Wuxuu bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay in ay difaacaan diintooda iyo dalkooda, isla markaana ay garab istaagaan xukunka shariicada Islaamka. Sheikh Xasan ayaa kelimadiisa ku soo hadal qaaday taariikh uu soo joogay oo ku saabsan siyaasiyiin badan oo danahooda ka dhex arkay in ay soo dhaweystaan Itoobiya, kuwaas oo aan danka lahayn masiirka ummadda.
Hawda waxaa isku soo kordhay marka qadiyadiini iyo taariikhdiini beddelkeedii iyo taxriifinteedii ku ciyaarkeedii in maanta la yidhaahdo abiyey waa nin abgaala baa ku soo kordhay. Warka ma haysaan aad iskaga ilaaliya hadalka hoos uma duri karo, ma deeg bangaani baa la isgeynayaa, wax badan oo sheegayna waan ka cabsanayaa diintiina iyo dalkiina iyo dadnimadeena ilaashada. Waxaan soo joogay 91-kii Tigre oo waddanka soo galay ku soo duulay oo socod oo goday qabsanaya oo qolyo ogaadeen hadhaaw intay kaga hortagan ay leeyihiin Tigreegu waa niman jabarti ah. Waxaan soo joogay 96-dii Mareexaan oo leh Tigreegu ayaa xamaro waa niman Mareexaan oo facaya. Waxaa hadda dhaweeyd Cabdullaahi Yuusuf iyo qolyihi ma jirtaan oo nimanka Tigreegu waa niman Maxamuud Saleebaana. Hadda maxay maraysaa? Abiyey waa nin abgaalay maraysaa. War waxa idaan fici maayo waa been, waa sheeko beraley. Dhulka qiimaha badan Ilaahay idin siiyey iyo diinta iyo dalka ilaashada nimanka shayaadiinta murtadiinta ee xasan gurgurta u weyn yahayna dal iyo diin iyo dadnimaha ku halaynina. Dalkiina u soo jeeda, diintiina difaacda ka warqaba, dagaalka kitaabkii dastuurka u dhaxeeyana kitaabka taageera.
Si kastaba ha ahaatee, dalka Soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka la daala dhacaya siyaasiyiinta dabadhilifyada ah ee u adeega shisheeyaha, halkii ay ahayd kuwaasi in la dilo oo la toogtana waxaa lagu soo dhaweeyaa fagaarayaasha iyagoo bannaanka la soo taagan hagardaamadooda ka dhanka ummadda Soomaaliyeed. Mid ka mid ah ra-iisul wasaarayaashii xilalka ka soo qabtay dowladda federaalka ayaa sheegay in dowladda federaalka ay wajahayso xaalad adag, loona baahan yahay inay iskaashadaan mucaaradka iyo muxaafadka, sida uu warkan ku faahfaahinayo wariyaheena Farxaan Cali.
Maxamed Xuseen Rooble, ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda federaalka, ayaa sheegay in dowladda federaalka ay wajahayso xaalad adag, loona baahan yahay inay iskaashadaan mucaaradka iyo muxaafadka, haddii kalena ay dalka la wareegayso xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, isagoo dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Ayuu sheegay Rooble in marka laga yimaado gobolka Shabeellada Dhexe oo dagaallo adag ka socdaan, laga cabsi qabo in gobollo kalena ay ka bilowdaan dagaallo waaweyn oo ay soo qaado xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab.
Midda kale aan rabo inaan sheego, dad badan aminjeeso muhadal leeyihiin, anaa u hadlay aminjeeso maanta muxaafid iyo iyo mucaarad iyo mid kale oo ma lahan xaalad adag oo dalka ku jira dalka dagaal adag ayuu ku jiraa oo ah dagaalka al-shabaab oo ay ka kala socdaan Hirshabeelle iyo goboladan kale oo hadda laga cabsi qabay inay ka bilowdaan dhammaanteen waxaa waajib naga saaran yahay inaan arrintaas ka hortagno annagoona eegaynin meesha aan kala joogno waa run wax waa jiraan dhaliil waa jirtaa bini aadan leeyahay qof nadiifa ma jiro qof kasta waa wuxuu leeyahay in qof kasta wuxuu leeyahay qaladaad dhammaanteen arrintaas waa ka simannahay marka waxaan leenahay aan hore uga soconno arrintan hadda taagan aan ka hortagno haddii aanan ka hortagin yaa xukumaynaa dhammaanteen amiir amiin jeswan weydiinayaa halku ka hadli doonaa hadday shabaab halkaan soo galaan
si kastaba kadib kelimad gaarsii horeysay ka soo baxday hoggaanka ugu sarreeya ee mujaahidiinta al-shabaab Sheekh Abu Ubayda Ahmed Umar oo ku sheegay in dagaalka ay kula jiraan dawladda federaalka iyo shisheeyaha ku sugan qaybo ka mid ah dalka ay laba jibaari doonaan isla markaana tilmaamay in goobo badan oo gacantooda ka maqan ay dib u haran doonaan iyo la wareegitaankooda deegaano ka mid ah shabeelada dhexe ayaa waxa ay soo taraya mas'uuliyiinta ka tirsan dawladda federaalka oo baqdin xoogan ka muujinaya in weerarada isxigxiga ay mujaahidiinta al-shabaab bilaabeen uu soo gaaro magaalada Muqdisho oo ah halka ugu badan ee ay ku sugan yihiin mas'uuliyiinta ugu sareysa dawladda federaalka
udurka duumada ayaa dad badan ku laayay dalka Itoobiya xilli adeegyada caafimaad ee dalkaasi ay hoos u dhaceen. Cabdifitaax Faarax Diiriye ayaan idinku duwayaa oo warkaasi noo sii dhameystira. Cabdifitaax.
Waxaa sii kordhaya dadka u dhimanaya cudurka duumada ama malaria gudaha dalka Itoobiya xilli adeega caafimaad ee dalkaasi uu qarka u saaran yahay inuu burburo sababo la xiriira colaadaha sanadaha ka socda dalkaasi oo u dhaxaya dawladda Itoobiya iyo qowmiyadka diidan maamulka Abe Axmed. Wakaaladda wararka AFP ayaa daabacday warbixin ay kaga warameyso xaaladda dalka Itoobiya gaar ahaan dhinaca caafimaadka waxaana ay wareysatay qaar ka mid ah dadweynaha Itoobiya oo sheegay in muddooyinkii la soo dhaafay ay dad badan uga dhinteen cudurka malaria sida ay sheegayaan qubarada ka faalooda dalka Itoobiya meelaha ugu badan ee uu ka jiro cudurka malaria waa gobolka Oromada oo ah gobolka ugu dadka badan Itoobiya waxaana gobolkani tan iyo sanadkii 2018kii ka socday dagaalo adag oo u dhaxay dawladda Itoobiya iyo kooxda Ola dagaaladani ayaana saameeyay adeegyada dadweynaha gaar ahaan midka caafimaadka lema tafeeyolaha le wakaaladda FBI ayaa sheegay in muddo bil gudahood ay cudurka malaria awgood ugu dhinteen deegaankooda ugu yaraan 4 caruur ah taasina ay ugu wacan tahay iyadoo deegaanka aanu ka jirin adeegyo caafimaad waa xaaladii ugu adkeed ee aan arko ayuu yiri ninkan ku sugan deegaan lagu magacaabo Laleystu Lovi oo ka tirsan gobolka Oromada kaasoo caruurtiisu u dhinteen xanuunka malaria hay'adda WHO ee qaramada midoobay oo qaabilsan arrimaha caafimaadka ayaa horay u sheegtay in 95% dadka uu soo rito cudurka duumada ay ku sugan yihiin qaarada Afrika Itoobiya ayaana kaalmaha hore uga jirta dalalka Afrika ee faraha ba'an ku haya xanuunka malaria
warkan dhageystayaal waxaad kala socotaan warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaan ugu dambeyntiina kulan u dhaxaya madaxda dalalka Mareykanka iyo Ukraine ayaa lagu wadaa in uu ka dhaco dalka Saudiga oo ay booqasho ku tagi doonaan madaxweynayaasha dalalka Mareykanka iyo Ukraine. Warbaahinta Mareykanka iyo kuwa reer galbeedka ayaa saacadihii la soo dhaafay aad u qorayay warar la xiriira in mas'uuliyiinta ugu sareeya Mareykanka iyo Ukraine ay toddobaadka soo aadan ku kulmi doonaan dalka Sacuudiga halkaas oo ay booqan doonaan madaxweynayaasha dalalka Mareykanka iyo Ukraine oo dhowaan ku kala booday kulan ka dhacay aqalka cad ee looga taliyo dalka Mareykanka. Wararku waxa ay sheegayaan in xubno ka socda labada dhinac ay ku kulmi doonaan magaalada Riyadh halkaas oo lagu falanqeyn doono xiriirka u dhexeeya Kiev iyo Washington oo sii xumaanayay toddobaadyadii la soo dhaafay markii Donald Trump uu aqalka cad ee dalka Mareykanka si aan hore loo arag uga eryay digiisa dalka Ukraine. Kulankaasi kadib ayaa Donald Trump waxa uu ku dhawaaqay in gebi ahaanba uu hakiyay oo uu meesha ka saaray kaalmadii militariga iyo xogaha sirdoon oo ay sii jireen xukuumadda Kiev. Waxaan qorsheynaynaa oo hadda aan habaynaynaa kulan kale oo suurtagal ay tahay in uu ka dhaco Riyadh ama Jidda, ayuu yiri wakiilka gaarka ah ee Trump mar uu la hadlay warbaahinta. Madaxweynaha Ukraine ayaa dhankiisa xaqiijiyay in uu tagi doono maalinta Isniinta ah inagu soo wajahan dalka Sacuudiga halkaas oo uu kula kulmi doono dhaxal sugaha dalkaasi. Xiisadaha u dhexeeya Mareykanka iyo Ukraine ayaa aad u kordhay tan iyo markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku guuleystay xilka madaxtinimada dalkaasi. Warbaahinta caalamka ayaa aad looga daawaday kulan isku bedelay dood iyo fartaag oo aqalka cad ku dhaxmaray labada madaxweyne, taasoo ugu dambeyntii lagu kala tagay iyadoo xitaa aan la isla cunin raashinkii la qorsheeyey aqalka cad lagu diyaariyey. Waayeelka hogaamiya dalka Mareykanka ayaa Ukraine ku cadaadinaya إن أي لقشو مريكان كه هشيس كسابسان معدن تقاليقة أي يوكرين سيلوسي ودو كلمة دا ملتري إلا سيادة الكاسي واركي او دقستيان إذين كاق إمانا يغور باهين تا إسلاميقة أي الفرقان وانقى إنتا إدو رافنا وحا إي كهيري كتاب براها آلد دا إنترنت كاينو كولا إنهي إذن أود كما سنتين دقستيقة واركينا